Вы на хвалях радыо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» палітолагам Валерам Булгакавым. А цяпер экспертыза свабоды. Міліцыя з ужываннем сілы разагнала прадпрымальніцкую акцыю 21 студзеня. Учора адбыліся суды над яе удзельнікамі. Чаму была розная рэакцыя ўладаў на пратэст 10 студзеня і 21 студзеня? Як ацаніць каментар Александра Лукашэнкі на гэтыя падзеі? Якія перспектывы пратэстнага руху прадпрымальнікаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Актывіст бізнесовага руху Лео Марголін з Барысаву і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Падчас акцыі 10 студзеня міліцыя паводзіла сябе даволі асцярожна. Яна не чапала маніфестантаў, фактычна спакойна дазволіла перакрыць рух на галоўным праспекце сталіцы. А вось 21 студзеня акцыя фактычна была разагнаная спецназам. Прычым кіраваў гэтай сілавой аперацыяй сам міністр унутраных справ Навумаў. У чым прычыны такога рознага падыходу да прадпрымальніцкага пратэсту? Спадар Марголін.
Ситуация на самой справе довольно цікавая. Мне подается, что, напевно, после первой акции 10 студеня в администрации повинна была отбыться некая нарада, на якой разглядались пытания, как дейничать в дальнейшем. И, напевно, было две кропки гледжения. Первая – это можно пойти на некие перемовы, а другая – жорстко подавить ее. И, напевно, перемогла другая кропка гледжения, что потребно принять силовые меры и жорстко подавить эту акцию, как, скажем так, не повадно было надалей. Напевно, некую вымову, может, отримал и сам Навумаў, потому что взял все, скажем, лейцы в свои руки и керовал этим процессом. Мне сдается, что такое ставление до акции 21 студеня – это не выпадковая изъява, а асэнсаванное решение чиновников администрации президента.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, у чым прычына рознага падыходу ўладаў, сілавых структураў да акцыі 10 студзеня і акцыі 21 студзеня?
Відавочна, што 10 студзеня з боку ўладаў быў момант разгубленасці, таму што ўпершыню вось так моцна вулічным пратэстам заявіла пра сябе новая пратэставая група. Таму што вось гэтыя восеньскія маршы апазіцыі, яны праходзілі паводле такого прадказальнага сцэнару. А тут выйшлі людзі раней палітычныя, якім наступілі, так бы мовіць, на балючы мазоль іх эканамічных інтарэсаў. І дакладней нават атрымалася такая грымучая сумесь, таму што былі і прадстаўнікі апазіцыі, і лідары некалькіх партыяў і апазіцыйная моладзь, вось яны даволі пісьменна, так тэхналагічна пераводзілі лёзунгі эканамічныя ў палітычнае рэчышча. І таму тая маніфестацыя была даволі такой небяспечнай, непрадказальнай для ўладаў. Я думаю, што постфактум сапраўды быў некі, так бы мовіць, разбор палётаў на высокім узроўні, узважвалі за і супраць, і пэўна было вырашана, што калі ісці на некія саступкі, дык гэта нанясе большую шкоду ўладзе, таму што народ адчуе слабасць, сёння гэтыя выйшлі, заўтра яшчэ болей выйдзе людзей, іншыя групы, незадаволеныя тымі ці іншымі нейкімі варункамі, могуць далучыцца. Карацей, народ занадта вольна сябе адчуе. Таму было вырашана, што трэба ўжываць сілавы сцэнар. Гэта было абсалютна прадумана і асэнсавана, таму што ўжо разгонам болей, разгонам меней на імідж улады гэта істотна не паўплывае.
Мне падаецца, што яшчэ адзін чыннік прысутнічаў. Улады ўбачылі, што маштаб пратэсту прадпрымальнікаў не нарастае, таму можна не баяцца і смела ўжываць сілу. Учора адбыліся суды над 22 затрыманымі удзельнікамі акцыі, прычым у адрозненне ад 10 студзеня пераважная большасць іх былі менавіта прадпрымальнікі. Палова з іх атрымалі штрафы. Як вы пракаментуеце гэтыя суды над удзельнікамі акцыі, спадар Марголін?
Менавіта тое, што былі арыштаваны прадстаўнікі прадпрымальнікаў, мела такі вынік, што пакаранні былі выбраны ў выглядзе грашовага штрафу. Таму што ўладам было відавочна, што затрыманыя шараговыя ўдзельнікі, ніякія не арганізатары, людзі, можа, з палітыкі выпадковыя. І, канешне, ўладам не хацелася ствараць сабе новых людзей, якія ідуць на гэтыя мітынгі больш асэнсавана. Тут таксама яшчэ ёсць адно пытанне. Усім жа вядома, хто кіраваў ўдзельнікаў акцыі 21 студзеня і прозвішчы гэтых людзей і іх выявы былі ў інтэрнэце. І вось цяпер цікава, як адрэагуюць улады на вось гэтых людзей. Ці будуць яны затрымлівацца? Тут цікава, што Лукашэнка ж сказаў, што прадпрымальнікаў не было, што было там іх 100-150 чалавек, і то яны адразу разышліся, таму што ўбачылі, што іх нібыта падстаўляюць.
Спадар Класковскі, як вы пракаментуеце ўчарашнія суды над удзельнікамі акцыі 21 студзеня?
Калі перад акцыяй 21 была задача нейтралізаваць прадпрымальніцкіх лідараў ды моладзевых актывістаў, дык я думаю, што вось і дзейнічалі суды паводле такой схемы, давалі пераважна арышты. І трэба адзначыць, што гэта дало ўладам пэўны плён, таму што 21 сапраўды падчас акцыі не адчувалася належнай арганізацыі. А зараз вось пасля 21, калі нават даць па 15 ці па 20 сутак, гэтыя людзі ўсё адно выйдуць да 18 лютага. На гэты дзень прызначана чарговая вулічная акцыя прадпрымальнікаў. Потым вялікія штрафы, гэта таксама моцны даволі бізун. Нарэшце, калі арышты заўжды выклікаюць вялікі рэзананс у Еўропе, розныя заявы, пратэсты і так далі, то штрафы гэта нібыта такая болей нейкая мяккая, гуманная мера пакарання і меншы такі міжнародны рэзананс.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Пратэсныя акцыі прадпрымальнікаў абмяркоўваюць актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Марголін з Барысаву і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось спадар Марголін уже адзначыў, што учора нарэшце выказаўся наконт пратэсту прадпрымальнікаў і Александра Лукашэнка. Пасля 10 студзеня ён маўчаў на гэты конт, а цяпер загаварыў. Чым вы гэта патлумачыце? Як можна пракаментаваць ягоную заяву? Спадар Марголін.
Это уже другое запар дзеянне з боку прадпрымальнікаў. Лукашэнка ўжо проста не мог адмоўчвацца на гэты конт. Яму трэба было нешта сказаць, каб гэта таксама не было ўспрынята экспертамі і прадпрымальнікамі як нейкую праяву слабасці з яго боку. І ён агучваў тую самую тэзу, якую агучваюць і іншыя чыноўнікі, якую пасля 10 студзеня агучваў Наумаў, што гэта, маўляў, не прадпрымальнікі, што гэта нехта іх падбухторвае. Мне здаецца, што гэта спроба такая дарэмная, бо было вельмі шмат удзельнікаў і была дастаткова вялікая рэакцыя з боку мас-медыя, і ўсе тыя, хто чытаюць газеты, чытаюць інтэрнэт, добра разумеюць, аб чым тут ідзе гаворка.
Спадар Класковскі, як вы пракаментуеце ўчарашняе выказванне Александра Лукашэнкі наконт прадпрымальніцкай акцыі?
Па-першае, я хацеў бы адзначыць, што афіцыйны лідар пры ўсёй сваёй эмацыйнасці умее, калі трэба, вытрымліваць паузу падчас нейкіх крызісных момантаў, калі шалі вагаюцца, невядома, куды іх існецца сітуацыя. Так, напрыклад, было і летась пасля дня волі, было падчас газавых войнаў з Расіяй. А вось 21-га стала зразумела, як вы ўжо адзначалі, што хваля пратэсту ўсё ж такі пакрысе ідзе на спад і што рэпрэсіўныя захады даюць нейкі свой плён. Плюс, сапраўды, як адзначыў спадар Марголін, была ўжо падрыхтавана піяраўская глеба. Была заява міністра Навумова, што гэта, так бы мовіць, тыя самыя дэструктыўныя элементы апазыцыйныя найперш вялі рэй. Прапаганда папрацавала афіцыйная як след, каб зноў жа падкрэсліць, што, маўляў, гэта вось тая самая звычайная кубка адмарозкаў, з яе, так бы мовіць, гарыць увесь агонь. Разам з тым я б сказаў, што гэтае ўчорашняе выказванне, яно выглядае даволі стрыманым і такім падслойным. Там ёсць і мэсэдж тым бізнэсоўцам, якія насцярожана ставяцца да палітызацыі пратэстаў. Маўляў, вось малайцы, што вы на гэту вуду не падаліся, не трапілі, а рэзка адмежаваліся. Тут ёсць і мэсэдж да насельніцтва. Такі матыў, што, маўляў, нам жа патрэбны інвестыцыі. А вось усе гэтыя хваляванні, такія забурэнні, яны псуюць малюнак нашай стабільнасці, і таму гэта недарэчы.
Але прадпрымальнікі працягваюць змагацца. Аб'яўлены страйк, а новы мітынг на Кастрычніцкай плошчы прызначаны на 18 лютага. Ці не падаецца вам, што гэта ўжо ар'ергардныя баі? Да 18 лютага большасць прадпрымальнікаў ўжо вызначыцца, што ім рабіць. Ці пераходзіць у статус юрыдычнай асобы, ці рэгістраваць сваіх наёмных работнікаў у якасці прадпрымальнікаў, ці ўвогуле спыніць сваю дзейнасць. Так якія перспектывы вам бачацца пратэснага руху прадпрымальнікаў, спадар Марголін?
Я бачу тут толькі дзве такія прычыны, якія маглі ўплываць на рашэнне, каб наступную акцыю правесці 18 лютага. Першае, гэта чаканне, што большасць прадпрымальніцкіх лідараў будуць арыштаваны і яны выдаць на свабоду якраз у сярэдзіне лютага. А другі бок, што многія тыя, хто стварылі чупы, яны якраз до 20 лютага павінны здаць першыя справаздачы за студзень месяц. І тады вельмі многія зразумеюць, што трохі паспяшаліся за той справай. Таму я не выключаю, што акцыя ў лютым, калі яна не будзе больш масавай, чым тыя, якія былі ў студзені, але ўсё ж такі яна можа быць даволі змястоўнай.
Спадар Класковскі, а вы як ацэньваеце перспектывы прадпрымальніцкага руху ў бліжэйшым часам?
Калі паслухаць заявы некаторых лідараў прадпрымальніцкага руху і лідараў палітычнай апазіцыі, то там пераважае такая танальнасць бадзёрая, маўляў, хваля пратэстаў будзе нарастаць, вось гэта будзе такое сілкаванне для гарачай вясны і гэтак далі. Аднак я думаю, што гэта залішне аптымістычныя заявы, таму што маса дробных прадпрымальнікаў, публіка дастаткова апалітычная, канфармісцкая такая ў палітычным сэнсе. І частка з гэтых людзей, сапраўды, яны даволі насцярожана ставяцца да